meidän rakas Herramme, joka on antanut meille psalmit ja isä meidän rukouksen ja opettanut meitä niitä rukoilemaan, antakoon meille myös rukouksen hengen ja sen armon, että rukoilisimme halukkaasti ja vahvassa uskossa, sillä sitä me tarvitsemme. Siihen hän on meitä käskenyt, ja niin hän tahtoo siis meidän tekevän. Hänelle olkoon ylistys, kunnia ja kiitos. Aamen. Nämä oli Lutherin sanoja ja talletettuna tämmöisessä pienessä kirjasessa Dietrich Bonhoefferin Katselen taivasta mietteitä psalmien äärellä. Yksi hyvä psalmikirja, jota harmi kyllä ei ole enää myynnissä, paitsi ehkä Halosen Hannulla Lutherdivarissa, mutta kannattaa kirjastosta lainata tai kaverilta. Bonhoefferin Katselen taivasta. Katselen taivasta mietteitä psalmien äärellä. Nyt siis alkamassa on tämän viikonlopun pienen suuren raamattukurssin seuraava hetki, joka on otsikoitu Hetki palvelukset, yksi vanha hyvä tapa psalmein rukoilla. Ja minä, eli Juha Silmu, olen tässä nyt äänessä. Mutta ennen kuin sen enempää puhun, niin ottakaapa siitä jonkun lähellä istuvan kanssa ihan minuutin porina tuokio. Miten sinä rukoilet? Mikä sinulle on rukouksessa vaikeinta? Miten sinä rukoilet? Mikä sinulle on rukouksessa vaikeinta? Nyt hei, sen verran kun hyvältä tuntuu, niin voidaan jakaa tähän yhteiselle pöydälle. Miten täällä läsnä oleva seurakunta rukoilee ja mikä meille paikalla olijoille on vaikeinta rukouksessa? Joo. Lyhyitä rukouksia ja sitten se auttaa keskittymään, jos on mahdollisuus varata aikaa ja ehkä kirjoittaa jopa paperille. Mutta siis keskittyminen oli yksi vaikea asia. Joo. Joo, täältä vinkki, että kävellessä on helppo rukoilla. Mun rakas vaimoni itse asiassa kirjoitti tästä joskus kolumnin. Mä en tiedä, menikö se sitten uuteen tiehen, mutta sama idea. Kävellessä on helppo rukoilla. Joo, tämä on siis rukous, jännä aihe. Yksi tosi ihana taivaallisen lahja meille, se, että paitsi että hän on puhunut meille ja puhuu meille, niin hän myöskin haluaa, että me puhutaan hänelle. Aivan ihana asia, että Jumala haluaa meidän kanssa olla yhteydessä. Ja sitten samalla se on monellekin meistä jollain tapaa ehkä haastava. Harva kokee olevansa hyvä rukoilija. En mä tiedä, onko se hassu sana muutenkin. Hyvä rukoilija. Sen verran tahtoisin rohkaista, että rukouksena on hirmu paljon eri tapoja ja se on ja saakin olla tosi henkilökohtainen asia. Et joku rukoilee rukouskirjasta, toinen kammoo semmoista ja tykkää sanottaa omin sanoin. Jollekin on ihan hirveätä, jos täytyy johtaa rukousta tästä näin, niin kuin sanottaa itse, että mitä nyt pitäisi niin kuin tuoda yhdessä seurakunnan rukoiltavaksi. Joku keskittyy siihen, että Jumalan palvelus on se tärkein paikka rukoilla, ja toiselle se on sitten joku yksinäinen hetki omassa kammiossa. Mutta mä jotenkin ajattelen tätä niin kuin vanhemmuussuhteenkin kautta. Meidän 4 lasta, jokainen puhelee mun ja vaimoni kanssa eri tavalla, eri tilanteissa, eri tyyliin. Ja niin saa olla ja niin kuuluu ollakin. Eli henkilökohtainen suhde niin kuin meilläkin on jokaisella oma suhde meidän taivaalliseen isään ja saa olla. Eli tässä niin kuin älä koitakaan pakottaa itseäsi mihinkään muottiin, äläkä anna kenenkään koittaa sua pakottaa mihinkään muottiin, että just näin pitäisi rukoilla. No sitten samalla ei niin kuin Jeesus on jättänyt meitä yksin tässä asiassa. Hän opetti, kun opetuslapset totesivat, että he ei nyt osaa rukoilla, ei ollut hyviä rukoilijoita siinäkään porukassa. Hän opetti meille isä meidän rukouksen. Se on yksi ja se on varmasti tärkein apu, mitä Jumala on meille antanut rukouksessa. Ja sitten psalmien kirja on toinen. Kokonainen kirja, Jumalan sanoja meille, meidän sanoiksi Jumalalle. Psalmien kirja on ihan meille rukouskäyttöön tarkoitettu. No sitten tämmöinen, joka nyt on tämän hetken aiheena. Eli hetkipalvelukset, yksi vanha hyvä tapa psalmein rukoilla. Kuinka monelle hetkipalvelukset on jollain tavalla tuttu? Rukoushetket on toinen nimi, mitä käytetään. Joku on kuullut ehkä vesperistä tai kompletoriosta tai laudeksesta tämmöttistä nimistä. Se on varovaista nyökyttelyä pikkusen. Tämä on ehkä aika semmoinen outo juttu. Mutta tämä on yksi tämmöinen apu, mitä taivaan isä on meille antanut, jolla on Raamatussa olevat juuret ja jota sitten Kristuksen kirkko on kehittänyt eteenpäin. Ja ajattelin, että pikkusen tutustua nyt näihin hetkipalveluksiin tässä. Koska nämä on nimenomaan niin kuin psalmeja täynnä ja kohta ihan lueskellaankin psalmijakeita, jotka on ollut niin kuin hetkipalvelusten, rukoushetkien juurena. Kuka muuten tunnistaa kuvan? Tässä on yksi hyvä telkkarisarja, jossa säännöllisesti oli niin kuin väläyksiä hetkipalveluksista. Tämä on tämmöinen kuin Kutsukaa kätilö. Oli, niin mä tykkäsin, minusta tosi hyvin tehty televisiosarja. Se oli siis nunnia osa näistä kätilöistä, ja tuossa kuvassa nunnat viettävät hetkipalvelusta. Tämä ehkä mielletään usein tämmöiseksi munkkiluostareihin tai nunnaluostareihin kuuluvaksi jutuksi, mutta itse mä oon varmaan ekaa kertaa tai ekoja kertoja törmännyt tähän Helsingin Kertsissä, eli Helsingin nuorten illoissa. Sinne tuli, mä olin aikanaan kertsinvetäjänä Helsingissä, mutta sitten mun jälkeen tuli semmoisia kavereita, jotka oli omassa nuorten seurakunnassaan oppinut rukoilemaan hetkipalveluksilla ja levitti sitä siis tomottien 15-18-vuotiaiden pariin, mistä mä olin ihan hirmu iloinen. No, meillä on siis vanhassa testamentissa muutamia kohtia, ei niin kuin hirveän paljon, mutta muutamia, joissa viitataan siihen, että on ollut tämmöistä säännöllistä rukouselämää, hetkipalveluksia tai niiden juuria. Ensimmäinen kohta, minkä on tuohon laittanut, tai kaksi ekaa kohtaa, on psalmista 119. Psalmista 19.62. Yö sydännäkin nousen kiittämään sinua oikeudenmukaisista päätöksistäsi. Ja sitten ennen kaikkea psalmista 19 ja 164. Seitsemästi päivässä minä sinua ylistän vanhurskaista päätöksistäsi. Sitten se on tämmöinen niin kuin ajallisesti, säännöllisesti toistuva rukous ikään kuin vilahtaa tuolla seitsemästi päivässä. Ja sitten kun katsotaan kohta kirkon perinnettä, niin tämä 7 kertaa oli yksi tämmöinen vakiintunut määrä. 7 rukoushetkeä päivässä. No sitten toinen tämmöinen, jotenkin mikä itsestä tuntuu ehkä realistisemmalta, niin on pari kohtaa Raamatussa, missä puhutaan, että 3 kertaa päivässä on vietetty rukoushetkiä. Psalmi 55:18. Illoin, aamuin ja keskipäivällä minä huokaan ja valitan, ja hän kuulee ääneni. Ja sitten Danielin kirjasta, tämä on siis siinä kontekstissa, kun oliko siis Dare, josko oli tuohon aikaan kuninkaan? No, joku niistä kuninkaista, niin antoi tämmöisen määräyksen neuvonantajien yllyttämänä, että että eikö olisikin hyvä idea, että 30 päivän ajan rukoiltaisiin ainoastaan kuningasta Persian valtakunnassa, eikä ketään muita jumalia. Ja kuningas meni niin kuin, että joo, että tosi hyvä, että kiva tehdään näin. Ja sitten Danielille, joka oli kuninkaan ystävä ja juutalainen, niin tässä meinasi käydä huonosti. Heitettiin sinne kisujen ruuaksi sitten luolaan. Mutta tässä siis Daniel 6.11. Kun Daniel sai tietää, että tällainen määräys oli annettu, hän meni taloonsa. Sen kattohuoneen ikkunat olivat Jerusalemiin päin, ja 3 kertaa päivässä Daniel polvistui siellä ja rukoili ja kiitti Jumalaansa, niin kuin hänellä oli ennenkin ollut tapana. Eli tässä on selkeästi tämmöinen tapa oli Danielilla. Että 3 kertaa päivässä hän rukoili. Säännöllinen tapa. Uudessa testamentissa voitaisiin miettiä, että Jeesus kävi säännöllisesti rukoilemassa, mutta Jeesuksesta ei kerrota mitään, niin kuin, että tiettyihin kellonaikoihin tai niin kuin, tiettyjä kertoja päivässä, mutta Jeesus ehdottomasti opettaa meille sitä, että esimerkillänsäkin, että hän säännöllisesti varasi aikaa rukoukseen. Mutta apostolien teoissa on pari tämmöistä, missä viitataan ihan tiettyihin kellonlyömiin. Eli apostolien teot 3.1. Pietari ja Johannes menivät temppeliin. Oli rukoushetken aika, 9 tunti. Eli apostolit noudatti tämmöistä vanhaa juutalaista hyvää perinnettä. Rukoushetki perinnettä. Noniin, nyt on aika rukoilla, mennään rukoilemaan. Ei tarvinnut miettiä erikseen, että onko nyt semmoinen fiilis, että rukoilisin. Sitten apostolien teot 10.9. Tämä kuva muuten liittyy tähän, että nimenomaan tässä rukouksen yhteydessä Jumala antoi Pietarille tämmöisen näyn, Pietarille siis avuksi siinä pohdinnassa, että onko pakanat, onko muihin kansoihin kuin juutalaisiin kuuluvat nyt puhtaita vai epäpuhtaita, että voiko heitä niin kuin hyväksyä kristityiksi, niin tämmöiseen kontekstiin tulee tämä kuva ja tämä hetki. Apostolien teot 10.9. Seuraavana päivänä, kun miehet olivat matkalla ja jo lähestyivät kaupunkia, Pietari nousi 6 tunnin vaiheilla katolle rukoilemaan. Eli samantyyppistä. Ekassa kohdassa ollaan iltapäivässä ja tuossa ollaan sitten niin kuin tokassa kohtaa keskellä päivää. Nämä ajankohdat vähän vaihteli, mutta tuolla oli se illoin aamuin ja keskipäivällä tuossa psalmissa 55. Säännöllisesti pitkin päivää on niin kuin Jumalan kansan vaellusta rukous rytmittänyt, jos näitä rukoushetkien perinnettä katsotaan. No sitten tämmöinen dokumentti, jonka voi lukea Heikki Koskenniemen suomennoksesta Apostoliset isät, niin löytyy tämmöinen Didache tai apostolien opetus, joka on karkeasti ottaen siinä Uuden testamentin aikaan tai heti sen jälkeen syntynyt. Sieltä löytyy tämmöinen ohje, että kristityt on rukoillut isä meidän rukouksen 3. päivässä. Tämä 3 kertaa päivässä on ollut semmoinen aika usein toistuva tapa kristikunnassa. No sitten, jos mennään siitä eteenpäin antiikin aikana, silloin syntyi luostarilaitos, jota tietysti luterilaisuudessa on, taikka Luther on paljon kritisoinut, mutta siellä kehittyi tämmöinen 7 rukoushetken perinne, eli psalmista 19 on siellä pohjalla, se nähtiin, siellä oli 7 rukousta päivässä mainittiin. Sekä idän että lännen kirkoissa, tosiaan näitä usein kutsutaan latinankielisillä nimillä, näitä tärkeimpiä rukoushetkiä, laudesta, aamurukousta ja sitten iltarukousta töitten päätteeksi, eli vesperiä, ja sitten ennen nukkumaan menoon rukoiltu kompletorium, iltarukous. Näilläkin on joku latinankieliset nimet näiden hetkien mukaan, ad sextam, ad nonam, tämmöisiä, mutta mä en näitä edes muista näiden muiden nimiä sen tarkemmin. 7 kertaa vakiintui luostareissa, rukoiltiin päivässä. Tämä oli myös se perinne, mihin Luther liittyi sitten, kun hän meni augustinalaismunkiksi. Eli 7 kertaa päivässä. Tai jossain, mä en itse asiassa, en tiedä, että oliko augustinalaisilla, Luther oli vielä tämmöinen ankarampi augustinalainen, niin voi olla, että heillä oli vielä 8 tämmöinen keskellä yötä oleva palvelus. Eli ihan herättiin yöllä keskellä yötä rukoilemaan. No se on ihan totta, että yöllä kun ei saa unta, niin silloin on hyvä aikaa rukoilla. Joo, se kännyköistä. Luther sitten myöhemmin aika tylysti suhtautui näihin rukoushetkiin. Hän oli siis näitä elänyt pitkään todeksi. Mutta tässä nyt kolme diaa luen aika pitkän lainauksen Lutteria. Eli Lutherin kommenttia rukoushetki. Tämä väärinkäytös jäisi kristikuntaan pysyväiseksi, niin kuin se silloin oli juutalaisten kesken, että näet tehtäisiin rukous paljaaksi työksi, jota suuruuden ja pituuden mukaan arvosteltiin. Ikään kuin kaikki olisi sillä hyvin suoritettu, jonka johdosta oikean rukouksen sijaan syntyi ainoastaan höpinä ja lopina, sydämen ollenkaan siihen osaa ottamatta. Niin näemme käyneen hiippakunnissa, luostareissa ja koko hengellisten joukossa, eli siis pappien ja munkkien, joilla ei säädyssään ole ollut muuta tekemistä kuin joka päivä monta tuntia yönkin aikana väsyttää ja näännyttää itseänsä rukoushetkiensä oppimisella ja veisaamisella. Ja kuta enemmän he ovat voineet tätä harjoittaa, sitä pyhemmäksi ja suuremmaksi Jumalan palvelukseksi on sitä sanottu. Eikä heistä ainoakaan ole lausunut oikeaa sydämestä menevää rukousta, vaan kaikki ovat olleet siinä pakanallisessa eksytyksessä, että mylvimällä ja mumisemalla piti uuvuttaa Jumala ja itsensä, ikään kuin hän ei muuten voisi eikä tahtoisi kuulla. Täten he eivät ole muuta tehneet kuin turhaan tuhlanneet aikaa ja rukouksella väsyttäneet itsensä niin kuin aasit. Lutteri on aina kiva lukea. Sen tähden ovat he itse sanoneetkin, ettei vaikeampaa työtä ole kuin rukoileminen. Ja on kyllä totta, että jos rukouksessa tehdään päivätyö tai urakka, joka on asetettu ruumiin suoritettavaksi ja jossa monta tuntia peräkkäin on luettava tai veisattava, jokainen päiväläinen paljoa mieluummin pui yhden päivän kuin 2 tai 3 tuntia peräkkäin liikuttaa suutansa tai tuijottaa kirjaa. No niin. Siinä Luther. Tässä on hyvä huomata, että Lutherhan siis kritisoi ennen kaikkea sitä, että rukoilemista tehtiin suoritus, joku työ, mikä ihmisen pitää suorittaa, ja vielä se niin kuin nostettiin niin kuin muiden nähtäville, että hei, me tehdään kovaa hommaa, kun me monta tuntia päivässä rukoillaan. Tämä oli se kritiikin kohde Lutherilla. Sitten kun me katsotaan Lutherin elämää, että mitä hän oli rukoushetkistä itse saanut, niin rakas opettajani Erkki Koskenniemi on arvioinut yhdessä artikkelissaan näin, että Luther ainakin rukoushetkissä oppi koko psalmien kirjan ulkoa. Niin kuin pätevät munkit yleensä tuohon aikaan osas psalmien kirjan ulkoa, nimenomaan rukoushetkien takia, koska ihan hirveästi Raamattua ei muuten sitten perusmunkki päässyt lukemaan. Oppi ulkoa paljon muita Raamatun kohtia, eli rukoushetkissä siis toistettiin psalmit usein niin, että psalmit luettiin, rukoiltiin, laulettiin läpi 2 kertaa kuussa. Ei se joku 10 psalmia päivässä, jos laskee. Ja sitten tietysti oli muuta raamatun lukua. Luther oppi tulkitteen lukeen psalmeja sillä tavalla, että ne ei ole ainoastaan niin kuin Israelin kansan virsikirja tai temppelissä käytetty laulukirja, vaan ne on kirja Jeesuksesta. Ne on kirja Kristuksen kirkosta. Eli mä luulen, että Lutherista ei olisi tullut semmoinen teologi, mitä hän oli, ilman sitä, että hän monta vuotta eli näitä rukoushetkiä päivästä päivään. Sitä koitin etsiä, että jatkoko Luther sitten vielä niin kuin luostarista lähdettyään rukoushetkien viettämistä. Siitä on Luther-tutkijat vähän eri mieltä, se olisi mielenkiintoista tietää. Ei tietysti meille nyt mikään ohje eikä sääntö teki niin tai näin, mutta olisi mielenkiintoista. No sitten vielä yksi kaveri tähän. Tämä Bonhoefferi, natsi-Saksassa marttyyrinä kuollut luterilainen pastori, jota on tituleerattu muun muassa 1900-luvun ainoaksi kirkkoisäksi. Kannattaa Bonhoefferiinkin tutustua jossain vaiheessa, jos aikaa ja intoa on. Mutta hän kirjoittaa psalmeista näin. Tämä on ollut mulle hirmu tärkeä sitaatti itselle, kun on psalmeja miettinyt. Kysymys ei ole siitä, ilmaisevatko psalmit juuri sitä, mitä me tällä hetkellä tunnemme sydämessämme. Meidän on ehkä suorastaan tarpeellista rukoilla vastoin omaa sydäntämme, voidaksemme rukoilla oikein. Jos meidät olisi jätetty yksiksemme rukoilemaan, me varmaan usein rukoilisimme Isä meidän rukouksestakin vain neljännen pyynnön, eli anna leipää. Mutta Jumala tahtoo toisin. Meidän rukouksemme sisältöä ei saa määrätä meidän sydämemme köyhyys, vaan Jumalan sanan rikkaus. Eli Bonhoeffer ikään kuin vetää yhteen tai tuo korostaa tätä näkökulmaa, että ei niin kuin ainoastaan oman fiiliksen mukaan pitäisi rukouselämäänsä, rukoustansa ohjata, vaan antaa Jumalan sanan ohjata, että miten me rukoillaan ja ennen kaikkea mitä rukoillaan. Siis puhuu siitä, että Jumala on psalmit, koko psalmien kirjan ja Isä meidän rukouksen antanut meille rukouksen ohjeeksi ja sisällöksi. Ja ajattelen, että yksi semmoinen ihan kaikkein tärkeimpiä juttuja, kun on niin kuin oikeastaan Raamatun lempikirjaani, niin psalmeja lukenut monta vuotta enemmän tai vähemmän säännöllisesti, niin se mitä on oppinut siinä, niin ajattelen, että Jumala tahtoo siinä opettaa sitä, että ihan kaiken, myös ne vaikeimmat asiat, nämä vihan tunteet, koston pyynnöt, valitukset, niin kaiken saa tuoda Jumalalle. Ei ole semmoista elämän aluetta, mistä niin kuin Jumala ei haluaisi meidän elämästä kuulla tai mitä me ei voitaisi taivaan isälle tuoda. Laidasta laitaan, ilosta kaikkein synkimpään suruun. Uskon, että se on yksi psalmien kirjan tärkeä opetus. Mutta nämä rukoushetket, niin ne ei aukee puhumalla, vaan ne aukee laulamalla niin, että niihin tutustutaan, että mistä on kysymys. Ja nytkö se Pauli just katosi johonkin. Pauli lupas toimia meillä esilaulajana. Sieltä on tulossa. Hyvä. No, joo. Nämä on semmoinen juttu. Ajattelin, että kokeillaan ja saatte mutustella ja tunnustella, että miltä tuntuu. Tutustutaan tässä nyt Vesperin kaavaan. Vesper on siis tämmöinen iltarukous. Yleensä vietetään Suomessa noin 5 aikaan, jos on säännöllisiä vespereitä jossain. Eli idea on se, että työpäivän päätteeksi on rukoushetki. Saa päättää työpäivän siihen, että rukoilee. Ja jos jostain Tampereelta löytyy säännöllisiä rukoushetkiä, en huomannut sitä katsoa, että onko täällä. Voi olla, että Aleksanterin kirkossa ehkä on. Nopeasti se varmaan joku googlaakin siitä, jos halutaan tämmöinen tieto. Niin Vesper on se, mikä löytyy ihan käytännön syistä. Harva lähtee aamulla ennen työpäivää kirkkoon rukoilemaan. Harva lähtee illalla just ennen nukkumaan menoa. Töistä tullessa on osalla porukasta mahdollisuus. Ja tähän, nämä siis löytyy kotona, jos teillä on tämmöinen uudempi virsikirja, eli niitä, mitä on tuossa ylhäällä kirkkosalissakin, niin niissä on semmoinen liite, missä on Jumalan palvelusten kaavoja ja myös nämä hetkirukoukset. Tällä kertaa mä monistin ne tuohon tuommoisen pikkasen karsitun vesperin. Näissäkin on paljon vapautta, että miten nämä toteutetaan. Mä katson, jos mä saan sen näkyviin tästä nyt dialle, mutta ihan jos netissä kuuntelet ja haluat tutustua, niin googlaa Vesper ja voi laittaa siihen perään vaikka iltarukous ja ihan evl.fi eli Evolut-kirkon nettisivuilta löytyy Vesperin kaava. Joo, kyllä. Eli tässä otettiin puheeksi Lutherin katekismus, jossa hän vannottaa perheen isiä. Ja tämä on nimenomaan Luther laittaa tämän perheen isille hommiksi. Opettaa perhettänsä rukoilemaan myöskin. Eli aamu- ja iltarukoukset, jotka sisälsi isä meidän rukouksen ja uskon tunnustuksen ristin merkin. Ja sitten Luther sanoo siinä, että jos haluat, niin voit myös tämmöisen pienen Lutherin kirjoittaman rukouksen siinä rukoilla vielä. Ehkä aamulla veisata virrenkin. Illalla mentiin nukkumaan ilman virttä. No niin. Iltarukous eli Vesper. Tehdäänkö, Pauli, niin, että voiko sä laulaa tähän mikrofoniin ja mä kelailen tästä samalla. Vai onko kaikilla nyt edessänsä? Ehkä mä sanon jonkun sanan tässä, selventävän sanan samalla. Voi olla niin, Pauli, että me vuorotellaan mikrofonia tarpeen mukaan. Eli aika paljon näissä on laulettua osuutta, tämmöistä vuorolaulua. Sanat on napattu yleensä suoraan psalmeista monessa kohtaa. Esimerkiksi tämä Herra avaa minun huuleni löytyy psalmista 51, tämä vuorolaulu. Ja täällä kun lukee E, niin se on esilaulajan osuus, ja kun lukee S, niin se on seurakunnan osuus. Voiko sä, Pauli, laulaa molemmat, ja me lauletaan noi seurakunnan osuudet mukana?
Ilman muuta. Eli tästä lähdetään.
Lähtösävelenä. Herra, avaa minun huuleni, niin suun julistaa sinun kunniasi. Jumala, ole armollinen, pelasta minut, riennä avukseni, Herra. Kunnia Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, iankaikkisesta iankaikkiseen, aamen, halleluja.
Sitten nämä on täynnä Jumalan sanaa, perinteisesti nämä hetkirukoukset. Jokaisessa on osuutena, luetaan psalmi, jonka päälle tulee sitten vielä pieni kunnia. Täällä on osa näistä teksteistä on sisennetty, niin näitäkin voi toteuttaa niin. Idea tässä on se, että osa porukasta lukee tämän sisentämättömän ja sitten toinen puoli porukasta voi lukea sisennetyn. Me on kotona, kun on aina joskus näitä käytetty aika ajoin, niin menty kyllä paljon yksinkertaisemmin. Mutta tässä on siis tämmöisiä eri variaatioita ja mahdollisuuksia toteuttaa yksinkertaisemmin tai monimutkaisemmin. Raamatun lukukappale. Nykyään on Evolut-kirkon sivuilla on Raamattua viikonpäiville palvelu esimerkiksi. Tai siinä voi ottaa vaikka jonkun oman hartauskirjansa. Siinä on seuraavana kohtana olisi sitten Raamatun luvun jälkeen puhe tai mietiskelyhetki, mahdollisuus viettää. Mutta mä oon hypännyt suoraan tuohon vastauslauluun, joka vesperissä menee näin.
Sanasi on lamppu valoaskeleillani. Sanasi on lamppu valoaskeleillani. Sinä olet suojani ja kilpeni. Sanasi minä turvaan. Sanasi on lamppu valoaskeleillani. Kunnia Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. Sanasi on lamppu valoaskeleillani.
Sitten näissä kolmessa isoimmassa rukoushetkessä, eli laudeksessa, aamurukouksessa ja nyt sitten vesperissä, iltarukouksessa ja kompletoriossa, mikä se nyt sitten on, nukkumaanmenon rukous, niin toistuu aina tietty teksti, jotka on napattu Luukkaan evankeliumin alusta. Ja tämä nyt Marian kiitosvirrestä. Tämä vesperin teksti. Antifoni on tämmöinen kertosäe. Kristusta vapahtajaamme ja iankaikkista Jumalaa, Marian poikaa, me ylistämme ikuisesti. Minun sieluni ylistää Herran suuruutta. Minun henkeni riemuitsee Jumalasta, vapahtajastani, sillä hän on luonut katseensa vähäiseen palvelijaansa. Tästä edes kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaaksi, sillä voimallinen on tehnyt minulle suuria tekoja. Hänen nimensä on pyhä. Polvesta polveen hän osoittaa laupeutensa niille, jotka häntä pelkäävät. Hänen kätensä on tehnyt mahtavia tekoja. Hän on lyönyt hajalle ne, joilla on ylpeät ajatukset sydämessään. Hän on syössyt vallanpitäjät istuimiltaan ja korottanut alhaiset. Nälkäiset hän on ruokkinut runsain määrin, mutta rikkaat hän on lähettänyt pois tyhjin käsin. Hän on pitänyt huolen Israelista, palvelijastaan. Hän on muistanut kansansa ja osoittanut laupeutensa Abrahamille ja hänen jälkeläisilleen ajasta aikaan, niin kuin hän on isillemme luvannut. Kunnia Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen. Kristusta, vapahtajamme ja iankaikkista Jumalaa, Marian poikaa, me ylistämme ikuisesti. Taas huomaatte, että täällä on nämä sisennykset tässä tekstissä, eli vuorolukumahdollisuus. Joku voi ihmetellä, että päivästä toiseen samat tekstit, aina ja aina ja aina vaan. Mutta tässä on ihan hyvä ja kaunis ajatus takana. Kyllä Jumalan sanasta riittää ammennettavaa ja sitä syvemmälle se meidän sydämeen uppoo, mitä kauemmin me sitä kerrataan. Ei, Raamattu ei ole suinkaan tarkoitettu kertaalleen läpiluettavaksi ja sitten siirrytään tunnustuskirjoihin ja sen jälkeen piipperiin, vaan Raamattu on kirjoitettu juutalaisena meditaatiokirjallisuutena, jonka idea on nimenomaan se, että vuodesta toiseen läpi elämän luetaan ja aina sieltä löytyy ammennettavaa, aina niin kuin syvyyksiä avautuu lisää sieltä. Sitten tulee rukousjakso ja taas vuorolauluna tämä rukous.
Jumala, Herra Sebaot, lohduta meitä. Kirkasta kasvosi, niin me saamme avun. Tule Kristus ja auta meitä. Lunasta meidät armosi tähden. Herra, kuule rukoukseni. Kallista korvasi huutoni puoleen, rukoilkaamme.
Muista, Herra, kirkkoasi, varjele se pahan vallasta ja tee se täydelliseksi rakkaudessa.
Herra, armahda meitä.
Tue kaikkia, joille on uskottu valtaa, että he edistäisivät tehtävissään rauhaa.
Kristus, armahda meitä.
Anna sairaiden ja masentuneiden tuntea yhteyttä Kristuksen kärsimykseen ja tulla osallisiksi hänen lohdutuksestaan.
Herra, armahda meitä.
Sitten tulee päivänrukous ja sen päätteeksi
amen.
Tässä on siis valmista rukousta kirjoitettu tähän esirukousosioon, ja sitten tämä päivärukous, minkä Pauli mainitsi, niin on paikka rukoilla omin sanoin tai vaikka jostain rukouskirjasta. Valmissa rukouksessa, ajattelen, että tässä vesperissä erityisesti yksi kohta mulla kiinnittää huomion. Täällä on tämä: tue kaikkia, joille on uskottu valtaa, että he edistäisivät tehtävissään rauhaa. Paavali meitä kehottaa pitämään rukouksia esivallan puolesta. Kuinka moni tästä porukasta säännöllisesti omassa rukouksessaan, omissa rukouksissaan rukoilee esivallan puolesta? Muutama. Sunnuntaisin me rukoillaan seurakuntana. Ja tämä on nimenomaan tätä seurakunnan yhteistä rukousta. Aina kun kristikunta viettää vesperiä, niin me toteutetaan sitä Jumalan meille antamaa tehtävää. Esimerkiksi rukoilla myös esivallan puolesta. Itse huomaan ainakin, että tämä on paljon monipuolisempaa kuin jos mä rukoilen vaan omin sanoin, niin mulla on nyt tietyt aiheet, mitä haluan taivaalliselle tuoda, mikä on hyvä. Mutta tämä on monipuolisempaa, laajentaa rukouselämää ja rukousaiheita. Jos näitä haluaa käyttää. Ja joo. Sitten siinä tulee Isä meidän -rukous. Se on liitetty jokaiseen hetkipalvelukseen perinteisesti. Ja sen jälkeen ylistysosio, eli taas vuorolaulu.
Kiitäkäämme Herraa, Jumalalle kiitos, halleluja. Siunatkoon meitä kaikki valtias ja armollinen Jumala, Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Amen.
Lämmin kiitos, Pauli. Tämmönen on vesper lyhykäisyydessään. Ja että nyt kun kohta pidetään tauko ja sitten meillä on yksi luento vielä varattuna, niin päätetään päivä, jotka haluaa osallistua vesperiin päivän päätteeksi, niin mennään tuohon kirkkosaliin viettämään pikkunen vesper. Noin kello 16.30. Jaa, no ei, 16.15. Sanotaan näin. Näin niin, jos haluaa joku nettikuuntelijakin vielä tulla mukaan, niin se ei tule nettiin, mutta tänne Luther-talolle voi tulla. Pikkunen summa vie tähän päätteeksi, sitten pidetään 10 minuutin tauko. Mitä varten ajattelen, että rukoushetket on hyvä asia? Näin siis itse on löytänyt tästä niin kuin hienon aarteen huonona rukoilijana. Ensinnäkin meillä on tähän niin kuin raamatullinen esikuva. Raamatussa jo on vietetty jonkinnäköistä säännöllistä rukouselämää ja jonkinnäköisiä rukoushetkiä. Tästä on hyvä huomata, että ei ole mitään sitovaa sääntöä meille, että miten monta kertaa päivässä tai millä tavoin tai miten paljon pitäisi rukoilla. Mutta meillä on tämmöinen hyvä esikuva. Apostolit, Jeesuksen opetuslapset vietti rukoushetkiä. Vanhan testamentin pyhät vietti rukoushetkiä. No, toinen kohta. Luther oppi tosi paljon raamattua nimenomaan rukoushetkien kautta. Me ihan yhtä lailla. Nämä on täynnä Jumalan sanaa. Nämä on yksi tapa säännöllisesti lukea raamattua. Lukee rukoilla psalmeja ja sitten siinä on aina se joku raamatun luvun kohta. Kolmas kohta, että nämä on selkeitä, nämä on kauniita. Ajattelin, että omaan elämääni on paljon saanut kauneutta näiden kautta, näiden rauhan ja näiden toistuvien tekstien kautta. Nämä on yhteisöllisiä, koko kristikunta rukoilee näitä joka puolella maailmaa. Ei kaikki kristityt, mutta aina jossain päin jotkut. Tämä on mulle jotenkin rohkaiseva. Nyt rukoillaan yhdessä samalla tavalla ja suurin piirtein samaan aikaan. Ja sitten tämä viimeinen neljäs kohta, Bonhoeffer vielä. Oman sydämemme köyhyys, sen ei pidä määrätä meidän rukousta, vaan annetaan meidän rukouselämänkin suunta. Suunnan löytyä Jumalan sanan rikkaudesta. Ennen kaikkea tämä on sitä, että rukoillaan psalmeja säännöllisesti, systemaattisesti psalmien kirjaa läpi ja siinä ollaan psalmien oppilaina ja psalmien rukoilijoina.